Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Golobovo počitnikovanje presojala KPK. Obstaja sum nasprotja interesov.
Vlada prepričana, da je v treh letih storila veliko. Komentator Videtič ne vidi nobenega uspeha, ki bi bil v dobro državljanov.
Poslanci kot primernega za nadaljno obravnavo ocenili zakon o samomoru s pomočjo, katere pasti prinaša.
Ministrstvo za obrambo skupaj s predsednico države z ločeno slovesnostjo v Kočevskem rogu. Zgodovinarji, gre za dodatno razdvajanje.
V Gazi kaos ob odprtju centra za razdeljevanje pomoči. Papež Leon 14. ponovil pozive k miru.
Šport. Košarkari CD-vite Olimpije so prvi finalisti državnega prvenstva.
Vreme, zvečer možne plohe, jutri bolj suho, vsak dan nekoliko topleje.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Komisija za preprečevanje korupcije je zoper premijeja Roberta Goloba uvedla preiskavo zaradi utemeljenega suma kršitve določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Prišlo naj bi do nasprotja interesov, je komisija ugotovila v primeru dopustovanja predsednika vlade v Karigadorju in odločanja o članih svetov javnih zavodov. Premije je s partnerko Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža in člana Svobode Tomaža Subotiča, ki ga je Golobova vlada sicer imenovala v dva sveta javnih zdravstvenih zavodov. Na KPK poudarjajo, da bo šele nadaljni postopek preiskave pokazal, ali bodo zaznani sumi kršitev tudi potrjeni ali pa bodo ovrženi. Golob je že prejel obvestilo o uvedbi preiskave, njegov odziv na novinarski konferenci je bil sila kratek.
Jaz bom rekel samo tole zaenkrat, glede na vse medijski rompompom na to temo, verjetno nihče ni pričakoval drugačne odločitve in tudi sam ne, tako da ni presenečenje. Kaj bistveno v tem nima za dodat.
Ob tretji obletnici dela aktualne vlade je predsednik vlade Robert Golob dejal, da je Slovenija danes bolj vključujoča in bolj odporna. Prav tako je prepričan, da so postavili zdrave temelje za boljšo prihodnost.
Vsaka generacija ima svojo odgovornost do države. Tudi mi jo imamo. Naša koalicija, naša odgovornost je, da ne gledamo samo na en mandat, ne gledamo samo na zaključek tega mandata, ampak da ponudimo vizijo, ki gre dlje, ki gre tudi v naslednji mandat in še enega čez. In jaz sem ponosen, da smo s to koalicijo v Evropi ustvarili otok, otok človekovih pravic, otok demokracije in pravne države. In marsikje po Evropi in celo v Združenih državah nam to zelo zavidajo.
S predstavitvijo uspehov sta nadaljevala koordinatorica Levice Asta Vrečko in predsednik SD Matjaž Han.
Je ta zaveza veljala k eni stvari in to je zavezi izboljšanju življenja ljudi. In to mislim, da je tudi izjemno pomemben korak, ki ga je ta vlada naredila.
Da nobena vlada ne bo uspešna, če bo pozabila ljudi. In ta vlada ni pozabila ljudi, tako zaposlene, kot seveda tudi podjetnike. Zato verjamem, da do pravih rešitev ne moramo priti sami, ampak lahko pridemo samo skupaj s tistim, ki delajo, s tistim, ki ustvarjajo.
O sodelovanju s strankami po volitvah pa so Golob, Han in Vrečko odgovorili.
Kdor namerava sodelovati in kdor vidi prihodnost Slovenije v sodelovanju s tistimi, ki zanikajo osnovne človekove pravice, kot je na primer pravice žensk, do svobodne odločitve o splavu. Kot je na primer vprašanje priznanja Palestine. S takimi si res težko predstavljamo sodelovanje.
Ali bom šel z Janezom Janšo vlado? Ne, jaz vse spoštujem, ampak jaz bom naredil vse, da bo ostala levo-sredinska vlada.
Nikakor v Levici nikoli, konec koncev, tako smo tudi nastali, nismo nikogar izključevali, se vedno povezovali.
Z dobrimi rezultati vladnih strank pa se ne strinja politični komentator Miran Videtič. V pogovoru za naš radio je opozoril na neplodnost političnega sodelovanja med predsednico republike in predsednikom vlade. Po njegovem mnenju se je politični prostor že začel ogrevati za zadnje leto pred volitvami, pri čemer pa trenutna oblast deluje predvsem z mislijo na samo ohranitev. Več Alen Salihovič.
Videtič ocenjuje, da Golob kot nastavljen obraz iz leta 2022 ne namerava predati prostora novemu obrazu, temveč se bo na oblasti skušal obdržati z agresivnimi medijskimi in sistemskimi potezami.
Pa vendarle, jaz mislim, da je to mečkan račun brez krčmarja. Kajti v teh treh letih pravzaprav, če se zelo potrudiva, ne, verjetno, mogoče pa najdeva en pozitiven aspekt, kjer je nek sloj družbe, ob tem je treba povedati, tukaj niso upoštevani provladni nevladniki in vsa ta njihova mašinerija, ki so jim za voljo 2022 bili dolžni izplačati tisto, za kar so jih 2022 gnali po ulicah in podobno. Drugač pa se mi zdi, da noben družbena skupina ljudi ni doživela kakršnega koli boljšega življenja, kaj šele kakšnega res razcveta.
Nadaljeval je, da je Golobova ekipa porok za nizko volilno udeležbo.
Mislim pa, da je Golob garancija predvsem za nizko udeležbo na naslednjih volitvah. Mislim, da je strani tistih, ki so 22 dali ta glas Golobu, je kar velika količina razočaranih in je celo tokrat se mi zdi prvič, da bi znali vsaj te sredinski volilci, ki niso aktivni v spremljanju politike, dati priložnost drugi strani, torej govorim o desnici.
Referendum o dodatkih k pokojninam je po njegovem mnenju jasno pokazal občutljivost Slovencev na vprašanja denarja in socialne varnosti. Dejansko je, pravi Videtič, šlo za veliko politično zmago SDS. Kritičen je bil tudi do poskusov vladnih interpretacij nizke volilne udeležbe kot argumenta za razvrednotenje izida. Zaskrbljenost je izrazil tudi nad razmerjem med predsednico republika Natašo Pirc-Musar in premijejem Golobom, ki po njegovem prihajata iz istega ideološkega bazena, a se ne zmoreta dogovoriti niti ključnih kadrovskih vprašanjih, kot so ustavni sodniki, guverner Banke Slovenije ali varuh človekovih pravic.
Kar kaže na to, da jim je malo mar za državo, gre se za ozke neke torej interese o mreži in pa predvsem za lastne interese. Poleg tega sta oba znana, predvsem v zadnjih dneh predsednica republike, tudi potem, da zelo rada nastopata z nekimi močnimi, pa hkrati neumnimi sporočili mednarodni skupnosti. Ne. Jaz bi bil v tem primeru seveda bolj za zmerno politiko. Ne govorim zdaj, da moramo mi podpirati vse ali pa se ne opredeljevati, ampak uporabljati pretežke izraze se mi pa zdi, da je pretirano.
Je z radio Mišče, da je politični komentator Miran Videtič, ki mu boste v celoti lahko prisluhnili v jutrišnjem mozaiku dneva.
Spominska slovesnost, ki bo jutri popoldne potekala pri jami pod Macesnovo Gorico v Kočevskem Rogu, je že pred izvedbo sprožila številne razprave in kritike. Dogodek organizira Ministrstvo za obrambo, udeležila pa se ga bo tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Slovesnost, ki bo potekala teden dni pred tradicionalno slovesnostjo, ki jo že 35 let organizira Nova slovenska zaveza, naj bi po pisanju vlade bila namenjena počastitvi spomina na žrtve povojnih pobojev, ki so se zgodili po koncu druge svetovne vojne. Pri Novi slovenski zavezi so se že kritično odzvali določene slovesnosti v Kočevskem Rogu. Pomisleke imajo tudi Vlasta Dolezal Rus, Janez Juhant in pater Branko Cesnik. Več Alen Salihovič.
V uradu predsednice države so zapisali, da so na slovesnost zvabljeni tudi predstavniki nevladnih organizacij, ki povezujejo sorodnike in potomce žrtev, ki pa tradicionalno Kočevski rok romajo v junijo. Na jutrišnjo vladno prireditev so tako vabljeni tudi predstavniki civilno-družbenih organizacij, med njimi Nova slovenska zaveza. Predsednik dr. Matija Ogrin je za naš radio dejal.
In že 35 oziroma letos 36-tič prihajamo na tradicionalno slovesnost. Se pravi, zdaj bomo imeli dve slovesnosti letos in to je obžalovanja vredno, po mojem. Ne? Zato, ker prihaja pri tem do očitnega razcepa, do nekakšnega razkolništva. In to ni pozitivno.
Vabilo na jutrišnjo slovesnost so prejeli tudi v društvo Združeni v Lipi sprave, predsednik dr. Janez Juhant.
V Lipi sprave smo mnenja, da to pravzaprav ni primerno, kajti gre za to, da slovenski narod poenotimo, pa tudi, da država tu enotno deluje. Zelo nas čudi, še posebej, ker je tudi politika komunistične provenience vse skozi nekako skušala straviti stran, nekako to Macesno Gorico že s tem, da je bil prva slovesnost pod Krenom, recimo leta 90, potem tudi, da je dejansko vse skozi neko nasprotovanje, da se ta zadeva uredi.
Zato se bo predsednik društva Združeni v Lipi sprave dr. Juhant skupaj z pobudnico Vse posvojitev Romano Bider, pa tudi s predsednico Prebudimo Slovenijo Vlasto Doležal Rus, slovesnosti v Kočevskem rogu udeležil prihodnjo soboto, torej 7. junija.
Res je, da si dogodka nihče ne more lastiti, a ignoranca oblasti do vseh, ki so največ naredili za spominjanje, se mi zdi podla, nekulturna. Igrajo se z našimi čustvi in vladajo z ignoranco celo v primerih, ki terjajo pieteto. Namreč ne samo do mrtvih, tudi do živih sorodnikov. Morda bi bilo bolj poučno, če bi se namesto urok šli pokloniti kostem pobitih v Škofjo Loko. Da, to je pa težko gledati. Zaradi tega vsega lahko v imenu svojih članov povem, da se ne nameravamo udeležiti dogodka 29. maja, ampak naslednjega v juniju.
Obletne spominske maše v Kočevskem rogu se je redno udeleževal predhodnik sedanje predsednice republike Borut Pahor, prvič še kot predsednik vlade leta 2010, pozneje kot predsednik republike v sklopu svojih spravnih prizadevanj. Za komentar smo vprašali tudi patra Branka Cestnika.
Kako bo to vlada speljala, ne vem, oziroma predsedništvo republike, pač upam, da na vključujoč način, ne, da bodo lahko, recimo, ne, svojci žrtev, da bodo povabljeni. To, recimo, to je prva stvar. Ne. A še je kaj svojci? Sveda jih je, ne. 3500 žrtev, njihovi bratje, sestre še živijo, ne, od nekaterih, ne, da bi, recimo, svojci žrtev bili tam. Ne. To je osnova, recimo, za en taki trenutek ali pa nekaj takega. Drugač pa res lahko, ne vem, no, lahko res izpade kot neki PR, ne, nekaj, kar se pač mora narediti za to, da se ne bo reklo, da se ni naredilo. Ne. In ne bo spet neke iskrenosti in tiste stvarnosti.
Jutrišnje slovesnosti, ki bo popoldne ob 15. uri, se bo udeležil tudi novomeški škof Andrej Saje skupaj z duhovniki novomeške škofije, ki bo vodil molitev za pokojne žrtve.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Zelenski v Berlinu s kanclerjem Mercem tudi o nadaljevanju mirovnih pogajanj med Rusijo in Ukrajino.
Na Škofljici po napadu medveda iščejo dodatne rešitve za zaščito občanov.
Šport, nogometaši Betisa in Chelsea se bodo drevi pomerili za lovoriko konferenčne lige.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je zaprta Dolenjska avtocesta med Obrežjem in Brežicami proti Ljubljani. Voz osebna vozila je to možen po regionalni cesti. Nesreča se je zgodila še na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka. Pri Šempijah je promet urejen izmenično. V Ljubljani pa je zaradi nesreče zaprta večna pot v križišču s potjo Roberta Blinca. Tudi tu nastajajo zastoji, zato voznikom priporočamo izbor alternativne poti. Na Dolenjski avtocesti je pred počevrišnjem starine proti Obrežju zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas, tu vozite seveda previdno. Na Štajerski avtocesti pa nastal daljši zastoj med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, in sicer pred delovno zaporo je zamude okoli 50 minut. Na Štajerski avtocesti pa je daljši zastoj pred Blagovico proti Ljubljani, to je delovna zapora, ta sega že mimo Vranskega, občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predore. No, kar nekaj kneče po tem popodnevu, tudi na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, kjer nastajajo zastoji. Primorska avtocesta pa bo zaradi del danes po noči zaprta med 12:30 in 16:30 uro, to bo med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, ob vozu času zapore bo rejem po regionalni cesti. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Poslanci so sinoči z 42 glasovi za in 26 proti med prvo obravnavo odločili, da je predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja primeren za nadaljno obravnavo. Za zakon so bili v koalicijskih Svoboda, SD in Levica, proti pa so bili v SDS, NSI in poslanci iz vrst demokratov. V strankah, ki zagovarjajo življenje, so poudarjali, da družba ne more postavljati meje, kdaj življenja ni več vredno živeti, in se vprašali, zakaj se ne pogovarjamo več o skrbi za starejše, ampak jim ponujamo usmrtitev. Prispevek Marijane Debevec.
Cilj predloga zakona je po besedah predlagateljev polnoletnemu pacijentu, ki je o sebi sposoben odločanja, omogočiti pomoč pri skrajšanju trpečega umiranja v javni zdravstveni mreži. Poslanka Svobode Tereza Novak.
Največ pomislekov, predvsem strani medicinske sfere, je bilo deležno dejstvo, da zdravniško osebje ne želi biti izvajalec postopka, kar bi bili le v primeru evtanazije. Zdaj, ko se zakon omejuje le na pomoč pri samousmrtitvi, je zdravniško osebje le asistent trpečemu človeku.
Predsednik Slovenske medicinske akademije dr. Pavel Poredoš pa je prepričan, da gre pri tem za čisto sprenevedanje. Zdravnik je namreč del komisije, ki bo sprejela odločitev o samousmrtitvi. Zdravnik oceni, da gre za neozdravljivo bolezen, zaradi katere mu je treba omogočiti samomor, ter mora z bolnikom opraviti dva pogovora v razmaku treh dni.
Kar je pa najbolj sporno pri tem, je zapis, da učinkovine, te smrtonosne substance dostavi zdravnik ali pa medicinska sestra na mesto izvedbe postopka in bo prisoten pri izvedbi.
Zdravstveni delavec mora v primeru infuzije tudi pripraviti smrtonosno učinkovino in mu jo vstaviti v žilo, pacient pa sam odpre ventil.
Kje tukaj se izključuje vloga zdravnika oziroma da naj bi samo tako rekoč oddaleč spremljal dogajanje?
Poslanka NSI Iva Dimic je v predstavitvi stališč poslanskih skupin poudarila, da družba ne more postavljati meje, kdaj življenja ni več vredno živeti. Prepričana je, da ta zakon ruši vse temelje družbenega reda.
Poleg tega je tudi slabo napisan, brez ocenjenih tveganj, kar je za tako občutljivo temo, kot je uzakoniti smrt, izjemno problematično in zaskrbljujoče.
V Novi Sloveniji po njenih besedah pozdravljajo vsak napor, ki pripomore k zmanjšanju trpljenja.
Vendar usmrtitev človeka to nikoli ne more biti. Smrt ni rešitev.
Je poudarila in dodala, da v stranki opozarjajo, da je treba ljudem omogočiti dostop do strokovne medicinske pomoči za lajšanje bolečin in hitrejši razvoj paliativne oskrbe.
Ljudi ne smemo pustiti samih v zadnjem obdobju njihovega življenja. Ne moremo mimo zdravniške stroke, ki se je zakonu jasno uprla. Ne moremo mimo Komisije za medicinsko etiko, ki poudarja, da zakon spremlja visoko etično tveganje in da se bodo krepila pričakovanja oziroma pritiski na stare in nebogljene, da naj sami ali s pomočjo končajo svoje življenje.
Alenka Jeraj iz SDS pa se je vprašala, zakaj se več ne pogovarjajo o skrbi za starejše, ampak ponujajo usmrtitev. Spomnila je, da so vsi stroški postopka usmrtitve naloženi zdravstveni blagajni.
Z izračunom tudi sami pokažete, da je za državo pomoč pri predčasnem končanju življenja cenejša od paliativne oskrbe. Prepričani smo, da bo to tudi eden od razlogov za pritiske, ker je tako ceneje.
Jeraj je še poudarila, da je zanje človeško življenje nedotakljivo od spočetja do smrti. Tej pomembni temi bomo posvetili tudi večerno oddajo Mozaik dneva. Z nami bo dr. Pavel Poredoš.
Kaj menijo o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, smo vprašali tudi naše poslušalce. Njihov odgovor je bil jasen. Vsi sodelujoči zakonu nasprotujejo.
Naj dostojno poskrbijo za starejše, ne pa da je po skrajšanem nečloveškem postopku predčasno končalo njihovo življenje.
Še to bi rado uzakonili. Vse delajo proti ljudem. Jaz ne vem, pri nobenem predlogu nimajo srečne roke.
Jaz pravim, da je vsako trpljenje, ki je nam dano, je smiselno. Kar se pa tiče starejših ljudi, rabijo zelo veliko ljubezni pa nege. Pa predvsem oni imajo toliko zgodb. Sam nobenega nimajo, ker bi se jemo čas poslušati.
Tak zdrav človek ve, da človek, ki je v težkih preizkušnjah, rab neko vero, da življenje nekam drugam pol prelija, ne? Ne pa tega. To je zaton te civilizacije.
Rečemo, da je človek krona stvarstva. Ko bi jaz moji materi ali enemu, mojemu sorodniku in jaz mislim obratno lahko šla za injekcijo, če bi bil bolan, ker smo vse že, kar se v letih recimo imaš nekaj. Tako da jaz mislim, kje ima človek vest?
Da grejo tako daleč, da bi namesto, da bi spodbujali mlajše, da bi skrbeli za stare. Saj to je vendar humano, to smo na svet prinesli, to nam je Bog podaril, da lahko živimo, da lahko skrbimo za stare ljudi. In še nekaj, zdaj bi to naprtili zdravnikom, ki imajo za sabo Hipokratovo potest.
Človek nima srca, da bi spoh pomislil nekaj takega, da bi človeku pomagal oditi.
Ne nasedati leporečju, to je eno, in v državah, kjer je bilo sprejet, pride do sindroma drsečega klanca. Najprej govorijo samo o pomoči starejšim, ampak vemo že Nizozemska, že od 12. leta naprej, Kanada je še hujša, to se prav ta starost se niža. In recimo v državah, kjer je sprejeto, zlasti Kanada, opažajo več evtanazij oziroma kako mlajši pridejo hitro na vrsto in ga nagovorijo za darovanje organov. Tako da mislim, da ne verjeti temu leporečju, je pa res, da danes medicina pomaga, marsikaj lahko naredi in trpljenju se pa čist ogenj ne moramo. No.
V gozdnatem delu kraja Gradišče v občini Škofljica je včeraj v večernih urah medved napadel in hudo poškodoval žensko, ki so jo nato z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. Na Ministrstvu za naravne vire in prostor so po napadu sprožili protokol interventnega ukrepanja, ki zagotavlja pomoč poškodovancem in daje v primeru utemeljenih razlogov možnost takojšnjega odstrela. Na območju je prisotno večje število lovcev, zato prebivalce širšega območja Škofljice pozivajo, naj se v naslednjih dneh izogibajo gibanju v gozdu. Če opazijo medveda, pa naj takoj pokličejo na številko 112. Podrobneje Petra Stopar.
Na ministrstvu poudarjajo, da omenjeni napad predstavlja splet nesrečnih okoliščin, ki jih obžalujejo in želijo čimprejšnje okrevanje poškodovanki. Njeno življenje je po zadnjih podatkih policije ogroženo. Na občini Škofljica, ki spada tudi v srednje življenjsko območje rjavega medveda v Sloveniji, so spomnili, da so imeli podoben dogodek že pred dvema letoma. Od takrat člani tamkajšnje lovske družine opravljajo pogoste terenske oglede, tako v gozdu kot v naseljih. Na terenu je več lovcev hkrati, ki skrbijo za morebitno odvračanje medveda od točk, kjer bi lahko prišlo do stika s človekom. Če bo treba, bodo na teren poslali več lovcev. Ob tem je občina zagotovila dodaten organiziran prevoz za vse, ki jim je pot skozi gost neizogibna za njihov vsakdan, kar velja tudi za šolarje. Hkrati iščejo morebitne druge ukrepe, ki bi še dodatno prispevali k varnosti. Dodajmo, da je rjavi medved v lasti države in v njeni pristojnosti je tudi odrejanje odstrela za upravljanje s to živaljo. Na ministrstvu so ravno v teh dneh izdali dovoljenje za odvzem 206 medvedov iz narave, ki ga bodo lovci lahko izvajali vse do 1. julija naslednje leto. Na širšem območju napada, to je Menišije proti Ljubljanskemu barju, je izdano dovoljenje za odstrel 32 medvedov, od tega 4 znotraj območja lovske družine Škofljica. Ministrstvo še pojasnjuje, da je treba biti na območju, kjer je povečana možnost srečanja z medvedom, zlasti ko so pri iskanju hrane pogosto prisotne medvedke z mladiči, izjemno previden, imeti pse na povodcih ter z glasom in hrupom opozarjati na svojo prisotnost. V času povečane spomladanske aktivnosti medvedov pa se je gibanju v gozdu v jutranjem in večernem času najbolje izogniti.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V Gazi je bilo danes po navedbah tamkajšnje civilne zaščite ubitih najmanj 16 ljudi, še vedno pa odmeva včerajšnji kaos ob razdeljevanju človekoljubne pomoči v Rafi. Ob tem Združeni narodi še naprej opozarjajo na nevarnost hude lakote. O situaciji v Gazi je spregovoril tudi vatikanski državni tajnik Pietro Parolin, papež Leon XIV. Pa je ponovil poziv k miru. Prispevek Roka Mihevca.
Nekaj ur po odprtju novega centra za razdeljevanje pomoči je sinoči izbruhnil kaos. Sestradani Palestinci so razgrabili pakete s pomočjo, z območja so se umaknili sodelavci organizacije, tako ameriški delavci kot izraelski vojaki pa so streljali v množico. Pri tem so bili po navedbah lokalnih virov ubiti trije ljudje. Glede novega centra za razdeljevanje pomoči pod nadzorom Izraela in ZDA je vodja agencije Filipe Lazarini dejal. Menim, da gre za zapravljanje sredstev in odvračanje pozornosti od grozodejstev. Sistem razdeljevanja pomoči, ki je primeren za ta namen, že obstaja. Humanitarna skupnost v Gazi, vključno z agencijo, je pripravljena. Imamo izkušnje in strokovno znanje, da dosežemo ljudi v stiski. Ob tem je opozoril, da prebivalcem Gaze grozi huda lakota, saj da dnevno potrebuje vsaj 500 do 600 tovornjakov živil, zdravil in drugih zalog. Izrael je zaradi razmer v Gazi, kjer vodi ofenzivo proti teroristični organizaciji Hamas, deležen obsodb z vsega sveta. Oglasil se je tudi vatikanski državni tajnik Pietro Parolin, ki je najprej poudaril, da je to, kar se dogaja v Gazi, nesprejemljivo. Po njegovih besedah mora mednarodno humanitarno pravo veljati vedno in za vse, hkrati pa je ponovno pozval k prenehanju bombardiranja in k zagotovitvi potrebne pomoči za prebivalstvo. Mednarodna skupnost bi morala storiti vse, kar je v njeni moči, da se ta tragedija konča, je izpostavil kardinal Parolin ter ponovil poziv Hamasu, naj nemudoma izpusti vse talce in izroči trupla tistih, ki so bili ubiti po napadu na Izrael oktobra 2023. Na današnji audienci pa je poziv k miru ponovil papež Leon XIV. Iz območja Gaze se vedno močneje v nebo dviga jok mater in očetov, ki objemajo telesa svojih otrok brez življenja. Nenehno so se prisiljeni seliti, da bi našli vsaj malo hrane in bolj varno zaščito pred bombardiranji. Odgovornim ponavljam moj poziv, prekinite ogenj, osvobodite vse talce, spoštujte v celoti humanitarno pravo. Marija Kraljica miru, prosi za nas.
Maria Regina della pace, prega per noi.
Je zaključil papež Leon XIV.
Sveti oče se je pri audienci spomnil tudi na ukrajinski narod, zagotovil mu je bližino in molitve. Ponovil je poziv, naj se vojna konča tudi tam in se naj podpore in podpre vsaka pobuda za dialog in mir. Medtem se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Berlinu srečal z nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem. Govorila naj bi o nadaljevanju mirovnih pogajanj, nemški podpori Ukrajini in dodatnih kazenskih ukrepih Evropske unije proti Rusiji. Zelenski je predtem včeraj dejal, da je pripravljen na pogovore v vseh formatih, tudi tristransko srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom ob sodelovanju ZDA. Medtem obe strani nadaljujeta medsebojne napade. Rusija naj bi ob frontni črti v regiji Sumi na severovzhodu Ukrajine zbrala več kot 50 tisoč vojakov.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Predlog zakona o gostinstvu, s katerim namerava vlada med drugim omejiti kratkoročno oddajanje stanovanj, za zdaj še ne bo nadaljeval zakonodajne poti. Po uspešno prestani prvi obravnavi na seji državnega zbora namreč v koaliciji predlagajo, da se ga umakne z dnevnega reda jutrišnje seje odbora državnega zbora za gospodarstvo. Potrebnega je več časa za pripravo dopolnil. Nekaj možnih rešitev je že omenil minister Matjaž Han. Občinam naj bi denimo omogočili, da dovolj in da dovolijo kratkoročno oddajanje stanovanj v eno- in dvostanovanjskih stavbah tudi vseh 365 dni v letu. Mercator še vedno ni odkril vzrokov onesnaženja vode v Maxi Marketu v Ljubljani, s katerim upravljajo, je povedal direktor sektorja za korporativno komuniciranje v podjetju Istok Verdnik. Analize vode, ki jih redno opravljajo, kažejo, da je voda še vedno oporečna, zato še vedno velja prepoved uporabe pitne vode iz interne napeljave. Uporaba vode še ni mogoča, zato živilski obrati, čokoladni atelje, Dobnik, Moji štrukli Maxi in Maxi Branč Cafe, ki so priključeni na ta vodovodni sistem, ostajajo zaprti. Živilska trgovina Maxi Market pa posluje v omejenem obsegu. Če bi poznali vzrok, bi ga že zdavnaj odpravili, je poudaril Vertnik in pojasnil, da z zadevo preiskujejo skupaj s policijo, Ministrstvom za zdravje, zdravstvenim inšpektoratom, javnim podjetjem Voka Snaga, nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano ter z drugimi.
Nogometaši španskega Betisa in angleškega Chelsea se bodo v poljskem Wroclawu drevi pomerili za naslov v konferenčni ligi. Finale se bo začel ob 21. uri, obe ekipi pa v dosedanjih treh izvedbah tekmovanja še nista igrali v finalu. Košarkari CD-Vite Olimpije so prvi finalisti državnega prvenstva. V polfinalu lige OTP Banka so z 2:0 zmagah izločili Terme Olimijo. V finalu jih čaka zmagovalec dvoboja Krka Ilirija, v katerem so prvo tekmo dobili Novomeščani. V severnoameriški košarkarski ligi poteka odločilni boj konferenčnih finalov. V finalu vzhodne konference je moštvo Indiane doseglo pomembno zmago ter je povedlo s 3:1 v zmagah proti ekipi New York Knicks. Moštvo Indiane loči le še ena zmaga do napredovanja v veliki finale. Hokejisti Edmonton Oilers, lanski finalisti, so vse bližje novemu boju za Stanleyjev pokal. V finalu zahoda so po noči premagali Dallas Stars 4:1 in povedli s 3:1 v zmagah. Lani so se za naslov pomerili s Florida Panthers, ki v vzhodni konferenci lige vodi proti Carolini Hurricanes 3:1 v zmagah. Španski nogometni zvezdnik Yamal je podaljšal pogodbo z Barcelono do konca sezone 2030-31. 17-letnik je bil eden ključnih članov Blaugrane ob trojni kroni v tej sezoni. Barcelona je osvojila prvenstvo, kraljevi pokal in superpokal, izpadla pa je v polfinalu Lige prvakov. Papež Leon XIV. Velja za velikega ljubitelja športa. Pred dvema tednoma je sprejel prvega tenisača sveta, Janika Sinerja, včeraj pa tudi nogometaše Napolija, ki so osvojili italijansko prvenstvo. Sveti oče je poudaril pomen celotnega kluba pri osvojitvi takšne lovorike, glede vloge športa pa poudaril izjemen pomen, ki pa skriva tudi nekatere pasti. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo spremenljivo oblačno, ponekod bo bihal šibak veter zahodnih smeri. Proti večeru se bo od severa začelo oblačiti, nastajati bodo začele plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči se bodo plohe in nevihte prehodno razširile nad večji del Slovenije. Ponekod bo zapihal šibak do zmeren veter severnih smeri, v drugem delu noči pa bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti. Proti jutru bo po nekaterih nižinah nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še nekaj jasnine, čez dan bo spremenljivo oblačno, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, na vzhodu bo zapihal severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. In zdaj vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana oblačno 24, Novo mesto pretežno oblačno 24, Maribor, Idrija, Gorni grad in Mežica 22, Koper 21 stopinj. Murska Sobota pretežno oblačno 23, prav tako Celje, Kranj, Tolmin, Vrhnika, Velenje in Lendava 23 stopinj Celzija, Črnomelj 26, Nova Gorica in Metlika 25, Babno Polje in Pohorje 20 stopinj, Kredarica oblačno in 4 stopinje Celzija. Dolenjska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Obrežjem in Brežicami proti Ljubljani. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti. Na cesti Ilirska Bistrica Knežak Pivka je pri Šembijah promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno. V Ljubljani pa je zaradi prometne nesreče zaprta večna pot v križišču s potjo Roberta Blinca. Nastajajo zastoji, priporočamo izbor alternativne poti. Prometna nesreča se je zgodila tudi na Štajerski avtocesti, pred Celjem vzhod v smeri proti Mariboru je promet oviran. Se pa še zastoji, na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru pred delovno zaporo, tam je zamuda do 50 minut, na Štajerski avtocesti med Dramljami proti Ljubljani zamuda 5 do 10 minut, zastoj na Štajerski avtocesti nastaja tudi pred Blagovico v smeri proti Ljubljani, sega že mimo Vranskega občasno zaradi varnosti zapirajo predore, delovna zapora na cesti Celje Vojnik pa prav tako ovira promet. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir, ura pa je zdaj 15 in 36 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.